Hei hei, og velkommen til Elbilpodden, en podcast om elbil fra NAF. Jeg heter Anette Berve.
Og jeg heter Harald Wisløff.
Du Harald, vi hører jo veldig ofte at elbiler mer brannfarlige enn biler med forbrenningsmotor.
Det sier så.
Og derfor skal de holdes unna garasjeanlegg. Men vi lurer litt på, egentlig elbilen noe særlig mer brannfarlig enn vanlige bensin- og dieselbiler? Så vi tenkte jo rett og slett i dag at vi skal få svar på hva man skal passe på når man lader elbilen hjemme, på hytta eller i borettslaget for å ikke skape en brannfarlig situasjon.
Nå skal vi bak rykter og nyheter.
Det akkurat det vi skal. Ja. Vi skal vel egentlig en liten sånn der Mythbuster-episode.
Ja, rett og slett.
Og da har vi jo invitert eksperten over alle eksperter. Vi har invitert Jostein Ven Grav, som fagansvarlig for lavspenningsanlegg i seksjonen for elsikkerhet I direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Her av DSB, får vi si, Jostein.
Velkommen, Jostein.
Takk for det.
Først og fremst, hva slags, DSB har jo vært I nyhetene nå I forbindelse med både elbil og med branner og alt som Hva slags myndighet DSB egentlig på dette?
DSB et direktorat underlagt justis- og beredskapsdepartementet. Vi skal ivareta sårbarhet I samfunnet og prøve å redusere den. Vi skal gjøre mye rundt dette med forebygging for å hindre at det skal og måtte skje skader. Og vi skal også forsøke å få til en bedre ledelse om det skulle skje en hendelse.
Og det betyr at dere har føringer for brandvesen, dere har... Alt som har med sikkerhet I samfunnet, fra en kontakt I en garasje til innsats I brann, har dere noe med?
Det har vi, og vi har også for så vidt med mange andre ting også. Biler I dag har jo også da det vi kaller for e-call, og når du trykker på den knappen, så går det via det nødnettet som vi eier og drifter I Norge, til en 110-sentral, som da kommer og redder de som måtte være... ut og ha behov for redning.
Ja, disse moderne tjenestene med en alarmknapp.
Riktig.
Jeg tror det må jo nesten bli en egen liten episode ved en senere anledning, for der lurer jeg på hvordan faktisk fungerer sånn I bakhold. Ja. Men I dag skal vi snakke om elbiler og brann.
Ja.
Og vi har jo da alle en hendelse veldig frist I minnet. Det jo brannen på Sola Lufthavn, hvor helt tydelig det var mange elbiler som var involvert, og da begynte snakkisen, var det en elbil som startet det? Hva var det som skjedde? Og da kom det ultimate spørsmålet, elbilen mer brannfarlig enn bensin- og dieselbilen? Jostein, vi begynner der.
Ja, som dere vet så var det ikke en elbil som begynte å brenne, men DSB har gjennomført en god del forskningsrapporter, I regi av Rice Fire Research I Trondheim. Vår konklusjon at elbiler ikke mer brandfarlige enn fossile biler. Det viser seg fra vår statistikk at fossile biler brenner 5 ganger så mye som en elbil. Det det vi vet. Og hvis en elbil begynner å brenne, så det veldig sjelden at batteriet involvert. Det vi ser nå etter flere rapporter og gjennomganger og sånne branner, at skal det brenne I en elbil, så det som oftest det at batteriet må fysisk ødelegges. Altså batteriet må bli knust, gjennomboret eller et eller annet fysisk skade på batteriet.
For det I et elbildriftsbatteri, altså det store batteriet som driver motorene fremover, så det enorme sikkerhetstiltak. Du har snakket om dette, at det skal ganske mye til at det faktisk da tar fyr inn I et sånt batteri.
Ja, altså bilprodusentene jo svært interessert I å gjøre dette så sikkert som de kan. Og det jo for at de har et merkevarenavn å forsvare. Og det vi har sett nå gjennom mange, skal vi si, kommunikasjoner med både bilprodusenter og innenfor standardisering og sånt, så ser vi at det bygges inn veldig mye sikkerhetsnett og barrierer for å hindre at det skal skje. Typisk det at mye, for eksempel kjøling mellom battericellene, blir det varmt I en celle, altså det vi har kalt for thermal runaway, så skjer det ikke noe mer. Det vil slukke av seg selv. Det et eksempel på en måte som bilprodusentene har lagt inn sikkerhet.
Nå brannen på Sola fortsatt under etterforskning av Sør-Vest politidistrikt, så vi kan ikke ta så mye konklusjoner der.
Nei.
Dere en fagmyndighet som politiet kan spille på. Men kan du si noe om, har det vært mange elbiler hvor driftsbatteriet har tatt fyr på garasjene på Sola?
Det vet vi ikke ennå veldig mye rundt, siden det må inn og ses på hver enkelt bil. Men generelt sett så har vi ikke noe bilde av at det er brent veldig mye elbiler. De fleste har brent i kupéen, men batteriet har da ikke vært berørt av brannen. Altså har du en så stor varmeutvikling som man har nå, så brenner interiøret i bilen veldig mye opp. Mm. Og vi vil vel kunne se om det er noen biler som har hatt en slik hendelse. Det er ikke noen overraskelse i det hele tatt. Det er ikke det.
Men det var en gammel Opel dette startet i, og her kan man jo se dette som fryktelig eksempel på hvordan nyhetene går galt, og hvordan noe som er en clickbait av en overskrift får bein å gå på. Hva sier man i DSB da, når man liksom, når det trekkes raske konklusjoner fra, i media?
Nei, altså vi holder hodet litt kaldt, og så sier vi som så at ok, nå får vi få fakta på bordet før vi tar og reagerer. Og det var jo veldig mange som kontaktet meg og sa at nå må vi få disse elbilene vekk. Mm. Og jeg sa at nå må vi finne ut av hva som egentlig har skjedd. Og da ble det slik, det var ikke en elbil.
Og statistikkens klare tale fra dere, og da korrigert for antall biler av de forskjellige typene, så er det større brandfare i en bensin- og dieselbil enn i en elbil.
Helt klart, helt klart.
Men hva er det da som gjør at en bil begynner å brenne? Altså både en elbil, men også en bensin- og dieselbil?
Veldig ofte så kan det være en kortslutning i det vanlige 12 volts elektriske anlegget. Det er vel der som kanskje er mest sannsynlig, men i en diesel-bensinbil så er det jo veldig tydelig at bensinlekkasjer, diesellekkasjer, sammen med en tennkilde, altså en gnist fra et eller annet elektrisk, eller varme, det er jo der du har den store utfordringen når det gjelder den typen biler. Men en elbil så er det, en elbil er en veldig enkel bil. Det hørte slik,
ja.
Den har et batteri, elektronikk som står i forbindelse med pedalen, som du liksom da fører strøm til motoren, og så har du en motor. En motor er en fryktelig enkel sak, men veldig effektiv og fin. Mm. Mens en diesel-bensinbil har en veldig avansert motor med masse som kan gå galt.
Og så kreves det vedlikehold.
Og så kreves det ikke minst vedlikehold. Man må passe på at slanger og alt er i orden, ikke sant? Og det gjelder jo da også en elektrisk bil. Altså, statistikken har nok også litt med at bilene er ganske nye, bilparken. Men man må jo vedlikeholde dette på samme måte.
Altså at interiør brenner og biler brenner, det gjør de. Men at driftsbatteriet på en elbil er en rullende brandbombe, sånn uten videre, det er ikke riktig.
Det kan vi avkrefte, ja. Mm.
Hvis det da først har begynt å brenne, hvordan slukker man, er det noe forskjell på hvordan man slukker en brann i en elbil og en fossilbil?
Ja, det er helt klart. Skal du slukke en brann i en elbil, så er det én ting som gjelder, det er vann. Og da bruker du vann for å fjerne flammer som måtte være i brannen, og så bruker du vann for å kjøle ned. Det finnes mye rare sånne lurium som er på gang. Vi har enda ikke sett at det har noen effekt, og det er jo det at du skal jo komme til brann, du skal komme til batteriet.
Mm. Ja.
Det er det vanskelige.
Ja, for jeg har sett et sånt vektteppe, eller noe sånt, som skal legges over for å kvele oksygentilførselen, er det det?
Ja, altså teppet kan fjerne, altså hindre at varmen stiger opp i taket i det rommet det står, eller til biler på siden. Det kan jeg være enig i. Men det hindrer jo ikke at en kortslutning i et batteri, skal vi si, avgir varme.
Mm.
Den er der inntil den elektrokjemiske energien er frigitt. Det er det som er problemet.
Men dette, nå ble det jo veldig tydelig i media med den Sola-hendelsen, men har man hatt noen profilerte elbilbranner før? Det var jo en Tesla som tok fyr ved en ladestasjon.
Det var det.
Hvilke andre hendelser er det du har på en måte har satt deg på minnet ditt?
Nei, det har ikke vært så veldig mange slike branner, det har ikke det. Vi begynte denne satsningen i 2010 når vi hadde en brann i en elbil på Danskebåten. Det var i 2010. Det var en ombygd bil hvor det var en danske som hadde bygd dette elektriske systemet og erstattet motoren med en elektrisk motor. Og det var det som startet, at vi nå fant ut at vi må være i forkant.
Men ikke representativt for dagens biler?
Ikke i hele tatt representativt, ikke det hele tatt.
Nei, det er jo godt å høre det. Men det andre elementet av dette her er jo hvordan vi lader hjemme. Og der har jo dere jobbet veldig målrettet de siste årene. Blant annet så har dere jo laget en veiledning for hvordan man skal lade trygt og sikkert hjemme. Hvorfor begynte dere med det arbeidet?
Det såpass enkelt at standardiseringen har gått mye tregere enn utviklingen av elbil i Norge. Vi jo et land som har stor elbiltetthet. Vi har fått det mye raskere innført i Norge, og da har det ikke vært klart det som har vært nødvendig av retningslinjer for utstyr og for ladere. Vi så at vi var nødt til å være i forkant, og så er det flere forhold, og det jo det at når det gjelder lading fra en vanlig kontakt, så har vi lang erfaring gjennom tilsyn at vanlige kontakter brenner hvis du har høy belastning på kontakten. Den ikke laget for dette. Eksempel hjemme hos deg og meg varmtvannsbereder. Der har vi mange års erfaring, og den kunne vi da bruke her.
Ja, for en varmtvannsbereder jo en gjenstand som trekker mye strøm over tid,
yep.
ikke sant?
Yep.
Og det, selv om da dette i veggen sier at det skal tåle 16 ampere, så det ikke sikkert at man over mange år takler en veldig kraftig, altså opp mot 16 ampere over lang tid.
Nei, altså denne kontakten laget for at du kan trekke 16 ampere i kortere tid, la oss si en halvtime, en time. Vi har forsøkt å gjøre noe med dette, men vi har dessverre noen kollegaer nede i Italia og Spania og så videre, som har litt annet bruksmønster. Når du har høy belastning i disse landene over tid, så bruker de gass. De bruker ikke strøm.
Nettopp.
Og hvis de brukte strøm, så bruker de da en litt annen type kontakt, og da har det ikke vært lett å snu.
Og det jo altså, en elbil trekker veldig mye strøm over lang tid, og da oppstår problemet for det vanlige elanlegget vi har i garasjen eller ute på husveggen, ikke sant?
Ja, altså hvis du har en eksisterende installasjon, så vet du ikke om den tåler denne belastningen over tid. Altså et elektrisk anlegg må vedlikeholdes, og det blir slitt etter hvert. Og også da kontakter begynner å bli slappe og får varmgang hvis du liksom ikke har shipshape på alt.
Og det skittent, kanskje mer støv i en garasje, og så har man nettopp kjøpt seg elbil, og så har man fått denne ladekabelen med, og som du fortalte så henger den i veggen og er mye vekt. Hva skjer da?
For det første så har du en vekt som gjør at kontakten blir belastet fysisk.
Ja.
Fysisk, ja. En kontakt tåler en halv kilo, en slik ladeboks med kabel kan veie opp til 3 kilo. Og det klart da er kontaktklemmene, det som inne i kontakten, blir da slappt og vil ikke lage den kontakten som du trenger for å få 16 ampere.
Og hva de verste eksemplene du har sett av det som liksom når det har gått galt?
Ja, altså i utgangspunktet så det veldig mange eksempler på at det svartsvidd og svartbrent, og det begynner å gnistre og det blir lysbur. Lysbur 3000 grader, så det kan skape brann. Det andre jo at i noen tilfeller så har det vært husbranner. Altså du får brann i veggen, og så brenner huset ned. Det har vi noen tilfeller av.
Og så det altså ikke selve bilen som det noe galt med, og teknologien i bilen, men det vår egen ladeinstallasjon, eller den mangel på ladeinstallasjon, som gjør at det begynner å brenne.
Ja, det helt riktig. Vi sier som så at dersom du har en elbil, men gjør da riktig når det gjelder dette med lading, så mener vi at det veldig trygt.
Mm. Men nå snakker vi der om 16 ampere. Når man går inn og leser reglementet, så står det jo at hvis du skal lage med sjukokontakt eller bare vanlig plugg, så
husholdningskontakten.
Hva det vi skal kalle det, Jostein?
Ja, vi kaller det en vanlig jordkontakt.
En vanlig jordkontakt.
Og når det gjelder sjukokontakt, så det et tysk ord for det vi kaller for skjotskontakt, altså beskyttelseskontakt. Så det er jordakontakt. Ja. Det er ikke noe annet.
Det visste ikke jeg før i dag.
Har du lært noe?
Da lærte jeg det, ja. Men når vi da snakker om en helt vanlig jordkontakt, så leser man jo at man skal lade med maks 10 ampere, og at den skal gjerne være på en separat kurs. Hvordan kan dere da snakke om 16 ampere? Kan vi ikke forklare litt rundt disse ulike reglene?
Vi har gjort et valg sammen med bilbransjen, flere bilimportører. Vi startet dette i 2012, og så har vi også jobbet sammen med installatørbransjen og standardiseringen og gjort mye for å finne ut av hva skal vi gjøre. Og da fant vi at hvis vi går på 10 ampere, da legger vi oss på et område som vi tror ut fra vår statistikk og vår erfaring på et rimelig sikkert nivå. Det 16 ampere, så det ganske heftig, og vi ser også da når vi går inn og ser hva andre land har gjort, så ser vi at flere sentrale land har gått, ja, noen har vel 13 ampere, noen har 10, noen har 8 og noen har 6 ampere, så Norge ikke noe spesiell. Dette noe vi har gjort som vi tror vi i tråd med resten av verden. Det tror jeg. Men i tillegg så er det det at, så da har vi sagt 10 ampere, da tror vi at det sikkert, ut fra vår erfaring. Og så har vi da dette med jordfeilbryter type B, som vi har mange spør om.
Den sagnomsuste jordfeilbryter type B, ja. Nå skal vi forklare den.
Du bruker gjerne en jordfeilbryter for å sikre at ikke du får strøm gjennom kroppen, hvis du har en isolasjonssvikt, altså en skade på kabel eller på et eller annet i bilen eller hva for noe. Da skal den beskytte deg hvis du tar på noe som er blitt strømførende. Og det betyr at du har en type hjemme i dag, men hvis du har elektronisk kraftforsyning, typisk det du har på PC-en din eller tilsvarende, så er det den kapper opp strømmen, hakker opp strømmen, og det blir mye støy på ledningen. Og da tror den vanlige jordfeilbryteren klarer ikke å se om det blir feil, for det blir maskert. Men en jordfeilbryter type B er mye mer intelligent.
Det, altså en vanlig jordfeilbryter i huset har lett for å bli lurt,
ja.
Mens en jordfeilbryter av type B, den er smartere.
Den er smartere og har et filter som klarer å se gjennom dette.
Og hvorfor er det, når man lader en elbil, viktig med en sånn jordfeilbryter? Er elbilen, lurer den lettere strømnettet?
Elbilen har en veldig kraftig lader som skal liksom omsette vekselstrømmen til likestrøm.
Mm. Det er som minusstrøm.
Ja, det er riktig. Og det betyr at den kan sende tilbake mye støy på ledningen hvis den er slik. Det er ikke godt å si hvilken bil som gjør det, men det er ikke uvanlig. Og da må man ha en slik sak. Og hvis du har for eksempel solcellepaneler og sånt, så er dette nå også standard for solcellepaneler. Så dette kommer mer og mer i alt som er med elektronikk.
En gammel jordfeilbryter klarer ikke alltid å filtrere ut støy og kan bli lurt og altså ikke slå ut når den skal slå ut på grunn av alt det moderne elektroniske utstyr vi har i dag. Ja. En jordfeilbryter type B er mer intelligent og klarer å forstå denne støyen og da slå inn når noe er galt.
Ja.
Nettopp.
Så hvis du har en feil på bilen din, på ledning og sånt, og da kommer et barn og tar på bilen, så er ikke det noe hyggelig hvis ikke den funker.
Det er faktisk svært viktig. Dette med jordfeilbryter type B. Ja.
Det er jo det. Men så da har vi jo 10 ampere, og så snakker dere om 16 ampere.
Men jeg har et tillegg til hvis du lader med en slik ladeledning, så er problemet det at i Norge så har vi da et spesielt strømnett. Jeg vet ikke om man har hørt at vi har et IT-nett i Norge, det står for isolert terra, altså isolert jord. Det flyter, man vet ikke hvor jorda er. Og dette har vi da til felles med store land som Albania, Iran og Irak. Ikke noe drahjelp å få derfra. Veldig sikkert system som er på sykehus også, men det er veldig spesielt. Dette medfører at vi da, hvis du bruker en slik lader i en vanlig kontakt, så er det krevende å få det til å foregå på en stabil måte.
Da snakker vi om den ladeledningen som følger
med bilen. Ladeledningen som følger med bilen med en klump på, noen kaller den.
Klemme.
Ja. Og det vil si at hvis naboen får en jordfeil eller et eller annet støy fra sin lader, ja, da begynner du å få problem. Da stopper din lading å skje. Jeg har mange eksempler på folk som ringer meg som sier at den lader jo ikke, og da er det et problem.
Gå til naboen.
Så det forplanter seg?
Det forplanter seg. Yes. Ja, det er det som er problemet for IT-nett i Norge.
Men da har familien sånn og sånn kjøpt elbil, og de har en garasje, og der er det noe strøm. Hva er rådet til den vanlige nå? Jeg tenker at man skal se bort fra ladekladden når man lader hjemme. Det er vel det første punktet her.
Et veldig godt råd. Punkt 1, kontakt en elinstallatør som kan dette.
Det støtter vi.
Det betyr at man må spørre rett og slett installatøren, har du greie på dette?
Det er svært viktig. Det kan være referanser som du kan sjekke, og du kan også naturligvis da spørre bilimportøren, altså bilforhandleren, har dere en avtale med en anerkjent leverandør? Og mange har det, et selskap som da installerer over hele Norge, har lokalt, og de kan dette for den biltypen. Da er det helt sikre.
Og hva får man vanligvis da?
Da får du en på-vegglader, som noen kaller det, eller Mode 3, hvis dere har hørt om det begrepet, altså en ladestasjon. Den ladestasjonen kan enten ha en type 2-kontakt, altså den som er standardisert i EU. Den er rund og litt flat på toppen. Og så, eller du kan ha en ladeledning som sitter fast, som da plugges rett i bilen. Det er litt avhengig av hva du praktisk vil ha. I tillegg tar installatøren og sjekker at anlegget ditt tåler den belastningen du da ønsker deg.
For dette jo minst halve jobben, å sjekke hva det tåler.
Ja, og at det som ligger foran faktisk ship shape, altså at det vedlikeholdt eller må skiftes ut. Vi har et eksempel på de som har fått installert, og så begynner å brenne på veien inn til sikringsskapet. Det dårlige ledninger som de har brukt som gamle, og så skjer det. Man må få sjekket det elektriske anlegget at det tåler det du skal ha av effekt.
For det ikke bare å få en såkalt ladeboks på veggen. Her det liksom infrastrukturen i hele boligen som må sjekkes før man monterer dette.
Ja, så må du da tenke på hvor stor ladefart vil jeg ha, eller trenger jeg? Det klart, sitter du med en bil med stort batteri på hytta hver helg, så kan det plutselig ta 30 timer tre dager å lade en stor bil med 10 ampere hvis du skal ha fulladet. Da vil du gjerne gå opp i effekt.
Ja, for det sånn at disse ladeboksene vi kjøper, den gir jo den strømmen det kapasitet til i garasjen eller huset ditt, ikke sant? Så den kan fores med ganske mye strøm, og har du ikke så mye strøm inn til huset, for det også avhengig av, ikke sant? Så kan den da gi mindre.
Ja, så du har hovedsikringer inn til huset. Ja. Det bestemmer hvor mye du kan trekke fra nettselskapets altså nett. Og da vil installatøren se på hvor stor belastning har du på installasjonen din allerede.
Varmtvannsbereder, oppvaskmaskiner, belysning, alt mulig sånt fra du har fra før, ikke sant?
Ja, alt dette som trekker effekt. Ja. Men så har vi et lite S i ermet, og det at disse ladestasjonene vil kunne komme med det vi kaller for lastbalansering eller laststyring eller hva det måtte være. Og da kan du altså installere en liten datamaskin i sikringsskapet, og den datamaskinen sjekker hva lasten du har ellers, og så kan den justere ladingen utifra hvor mye du har av hovedsikring, og legge deg opp til den, men ikke gå over. Sikringen går altså ikke, men du får ut det du trenger.
Vaskemaskinen går ikke, tørketrommelen står, varmtvannsberederen full, og det ingen tenåringer som dusjer.
For eksempel.
Og da det strøm igjen til å lade bilen, og da kan den kikke inn.
Ja, og da kan du tenke deg at nå det jo på trappene det vi kaller for køprising av strøm. Mm. Køprising av effekt, det kommer vel i 2021-2022. Og det går på at man skal utnytte, akkurat som på veiene, utnytte kapasiteten når over døgnet. Og det betyr at det å installere en slik ladestasjon med en slik lastbalansering er en veldig økonomisk sak, for da kan du i prinsippet styre belastningen utifra pris på strøm. Du slipper å betale for mye, og du kan altså balansere dette i din bolig ut fra et økonomisk synspunkt også. Mm.
Men opplever du og DSB at folk opplyst om sikker hjemmelaving, og at de tar sine forhåndsregler?
Veldig mange det. Det ikke noen tvil om det. Mens dette et område som veldig krevende å få oversikt over. Det veldig teknisk, og så det jo slik at du får erfaringsmessig veldig mye motstridende informasjon fra de som såkalte eksperter. Og så til slutt så folk ganske forvirret. Jeg tror det nok det som hovedproblemet. Og så tror jeg at den største feilen folk gjør jo at de ikke leser brukerhåndboka til bilen. Mm. Altså, der står det for eksempel at du skal ikke bruke skjøteledning, det står at du skal ikke bruke en overgang fra en type til en annen, for da sikkerhetsfunksjonene satt litt ut av drift. Så jeg tror at problemet at forhandlerne kanskje ikke gode nok på å informere og legge til rette for kundene slik at de får en god start på en elbilinstallasjon.
Mm, spesielt hvis man kommer hjem og vet at naboen har jo bare plugget i stikkontakten i alle år, så ja. Da kan jo jeg gjøre det.
Jo, men altså, det ikke rart at folk tenker lik. Altså, passer pluggen, så det bare å plugge inn. Det ikke noe rart det. Men vi ser det slik at dette en bruksendring. Altså, vi har en paragraf 16 i en forskrift som sier at anlegget skal være egnet til forutsatt bruk. Og hvis du da har en kontakt i garasjen som var ment for eller forutsatt for motorvarmer, så vil ikke det være sånn fullstendig belastning over hele året, sånn som en elbil har. Det vil være veldig sesongbetont og kortvarig. Det en endring. Eksempel som mange kjenner til, man har en bolig så är det ett äldre ektepar som då flyttar ut och så kommer det då ett nytt ektepar in. Unge mennesker med fler barn, de har vaskemaskin, oppvaskemaskin, de har tørketrommel, og dette går kontinuerlig. Da har du en helt endring av hvordan anlegget brukes. Sånn er det også med elbil.
Og det kan da, ja, ikke sant? Og da kan man, altså bruksendringen her kan gjøre at forutsetningen da plutselig endres, og blir slitasje, og i hvert fall så kan det begynne å brenne.
Ja, det riktig.
Men moralen her må jo være at når du har en elbil, så tenk at du må ha en ny installasjon i garasjen uansett, hvis du ikke har noe fra før.
Det er det vi absolutt anbefaler, og da har du et anlegg som tåler den belastningen, den tåler den der bruken som er, for det er en litt røff bruk, og da har du en fleksibilitet ved at du faktisk kan gå opp i sikringsstørrelse, alt fra 16 ampere opp til 63 ampere, litt avhengig av hva du kan få fra nettselskapet. Så hvis du kjøper en liten bil nå, så plutselig så skal du få en svær med 130 kWh batteri, ja, da er det egentlig bare å oppgradere det, eller bruke det hvis du får det.
Men hva er skrekkeksemplene du har sett opp igjennom årene? Du må jo ha sett noen rare kjøttledningsløsninger.
Ja, det ene er at jeg har sett de som da lader fra tredje etasje, fra stua og ned til elbilen med kjøttledning. Og det vil si at jeg vet ikke, altså vet man da at den er koblet til jordas stikkontakt? Nei, det vet man ikke noe om.
Nei, for en jordet plugg passer jo da faktisk inn i et ujordet kontakt i veggen.
Ja, og da er det igjen dette med forutsetningen. Hvorfor hadde vi da stikkontakter uten jord i mange leiligheter i dag, eller hus? Jo, for da tenkte man at ok, man har vegger av treverk, det isolerer. Man har gulv av tregulv, det isolerer. Ok, da har vi en sikkerhetsbarriere som da er grei, da trenger vi ikke jord. Men alle installasjoner i dag har jord, for da har man ikke det prinsippet å bygge på.
Så skjøteledning ut fra tredje etasje, ikke gjør det.
Nei.
Men er det mye av de samme prinsippene som gjelder for type borettslag og sameier, altså fellesgarasjer?
I fellesgarasjer så har jeg sett litt av hvert. Noen sier at nei, de får lade fra egen leilighet, og så det får de ordne selv.
Og da har vi den tredje etasjen igjen.
Ja, eller syvende etasje. Jeg har sett kabler på utsiden av vegg. 5-6 kabler som ligger da på utsiden av veggen,
oi, oi, oi.
Og som går ned da til garasjen 7 etasjer under. Det er ingen god løsning. Veldig krevende installasjon, og jeg skjønner ikke hvordan de har tenkt akkurat kostnad på sånt, og vedlikehold. Og så sitter de da med en vanlig sjuko i bunnen, og det er etter min mening dårlig bruk av penger, det er bortkastet penger for alle parter. For så skjer det at man får lading, og så kommer nummer, altså la oss si man har 30 plasser, og så kommer nummer 15 og skal lade, og så sier installatøren at nå, ja, nå er det fullt. Og så sier han at ja, da vi må ha større transformator fra nettselskapet. Og så sier nettselskapet at ja, det var flott. Det var flott, det koster 700.000 eller 1 000 000 kroner for å få gjort den jobben, pluss, pluss, pluss. Ingen god løsning, ingen god stemning i borettslaget eller sameie, for da sier han naturligvis at nei, nå har de andre fått, og jeg må betale dette, det aksepterer jeg ikke. Med god grunn. Ingen vil gjøre det, naturligvis.
Men hva er det gode rådet da til borettslag og sameier? Nå hadde vi et borettslag på Langhus, Bølleråsen, i Nordre Follo her, og de holdt på et år med research, og var veldig ivrig, og de har fått et veldig bra anlegg, som også inkluderte da å skifte transformator og strøm inn til garasjeanlegget. Men hva gjør man når man står der og kanskje har fått styre på glid? Hvilket ende begynner man i?
Styret må lage en plan for hva de skal gjøre i garasjeanlegget. Og det kan de gjøre da i samarbeid med et selskap som har mer erfaring med akkurat dette med borettslag. Det kan være en stor elektroinstallatør som har dette som erfaring. Så må man vurdere hvor mye effekt har man inn i bygget. Er det et nyere bygg, 400 volt, altså TN-system, altså et nytt elektrisk anlegg, så er det kanskje mye, skal vi si, heldig, for da finnes mye tilgjengelig.
Riktig.
Men det er det første man må finne ut, hvor mye effekt har vi tilgjengelig. Så må borettslaget si at vi skal lage et fellesanlegg. Og da lager man et fellesanlegg med lastbalansering eller laststyring, Og laststyring vil si at man legger opp med ladestasjoner som snakker med bilene og har en mulighet for å styre hvor mye hver enkelt får av ladestrøm. På så vis så hindrer man at man må installere ny transformator og nytt strekk inn, og da kan altså sameie borettslag spare mange, mange hundre tusen kroner, eller kanskje mer, litt avhengig av størrelse, og de har kontroll på hvordan dette er, og alle får lading, og man får ikke et problem med at det blir krangler om hvem som får og hvem som ikke får, og kostnader og alt mulig.
Tipset her er, søk hjelp, få profesjonelle til å være med helt fra starten.
Ja.
Og det gjelder om det er eneboligen din, eller om det er sameier, eller hvor det er. Det gjelder alle tydeligvis. Ja.
Dette er ikke noe et apparat man kjøper og putter i, plugger i veggen og lar det skure og gå. Her trenger man en profesjonell installasjon, enten den er liten eller veldig, veldig stor.
Ja, og da har vi, det kommer jo nå på trappene også en lovendring når det gjelder i burettslagslova. Den er på høring, har vært på høring og vil vel ende opp i, tror vi, akkurat som for eierseksjonsloven, at det skal være en rettighet å kunne lade i borettslag og sameier. Har du elbil, så har du en rettighet til å gjøre det. Altså, du kan ikke kreve en parkeringsplass på den måten. Det er ikke det det går på. Men har du parkeringsplass, så kan du ikke nektes det. Og ut fra dette med brannsikkerhet, så ser ikke vi det som et stort problem. Det vil være en mulighet for å kunne nekte det ut fra styret, men det er i hvert fall det som kommer inn som en stor mulighet at det skal du ha. Og det som ligger i forslaget er jo, når vi da kommer opp med dette med kostnader, så står det at styret skal kunne pålegge alle i borettslaget eller sameie, altså de som har eierrettigheter, opp til, jeg lurer på om det er 48 000 kroner, eller altså en halv G, eller hva det er for noe, for å kunne forsterke anlegget. Dette kan jo endre seg, det som blir, men det er i hvert fall det som ligger i forslaget fra regjeringen.
Dette er en game changer for borettslag i Norge, for da får man system på dette, og så har man noe å forholde seg til, og så har man både krav og rettigheter.
Det er riktig, og det gis veldig mye stor makt til styret til å kunne ta den beslutningen.
Men uansett, enten det er i garasjen, husveggen eller i borettslaget, så er det lover og regler som gjelder, og det er krav til installasjonen. Det er vi vel enige om, Jostein?
Det er helt klart, og det er vi som forvalter de reglene.
Og det er jo da helt tydelig at det er mye som har skjedd de siste årene, og mye har blitt bedre. Så det siste spørsmålet blir, hva er nå neste fase? Hvis du skulle kunne komme med et lite ønske, hva er det du vil at skal bli bedre når det gjelder elbiler og brannsikkerhet?
Ja, jeg tror at bilprodusentene gjør det de kan, og jeg tror at nå er bransjen på vei, sånn at nå får vi dette til. Det som nok er veldig viktig, det er jo at eiere av elbiler må, skal vi si, begynne å komme inn i dette med hva er en elbil og hvilke farer er det. Og det er veldig viktig at de da vedlikeholder bilen, og at de også har ansvar for å sjekke da kabler og alt som er rundt det der. Så selv om da vi har fått inn 4 nye kontrollpunkter i periodisk kjøretøykontroll, hvis da eieren ikke, skal vi si, tar fullt ansvar.
Altså EU-kontrollen.
EU-kontrollen, ja. Mm. Ja. Så må eieren ta mer ansvar, og jeg tror det er en tilvenning i, skal vi si, hvordan elbiler er, og hvordan de skal vedlikeholdes, og hvordan du skal bruke en elbil.
En fin avslutning, det.
Dette er veldig masse nyttig info for forbrukerne. Jeg har lært masse, og vi bør jo være overkvalifisert, håper jeg.
Nå vet jeg hva Sjuko står for.
Nå vet jeg hva Sjuko står for.
Takk for at du kom til oss, Jostein. Det var kjempeinteressant.
Takk for det.
Og så er vi tilbake om en 14-dagers tid. Hvis du vil lese mer om elbil, så går du inn på naf.no/elbil, og har du en e-post du vil sende oss, så gjør du det til elbil@naf.no, og vi er på Facebook, NAF Elbil, og på Instagram. Og så høres og ses vi igjen om en 14-dagers tid.
Det gjør vi.
Fint da.
Ha det godt.
Ha det bra.